în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina. Vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigine de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, în cadrul emisiunii noastre de astăzi vom vorbi despre căsătorie, însă vom vorbi despre o latură ascunsă a căsătoriei, și anume despre acea căsătorie nefericită, și am fost influențat în alegerea temei de astăzi de o carte a părintelui profesor Ilie Moldovan, o carte apărută la Alba Iulia în 1996, o carte intitulată foarte frumos de Părintele Profesor, Adevărul și frumusețea căsătoriei, o teologie a iubirii. Sfințenia e una din finalitățile căsătoriei creștine. Virtuțile ce cresc în răsărnița căsătoriei sunt consecințele sigure ale sfințenii și ale frumuseții spirituale. Taina nunții, mai ales e îngemânarea dintre acestea două. Împreunarea lor ne dezvăluie în ce constă fericirea în căsătorie, a cărei temelie este iubirea. Iubirea cere ca frumusețea să lumineze în tot timpul vieții și să susțină în inimile celor doi soți aspirația de a descoperi în ei și prin ei darurile împărăției lui Dumnezeu. O antinomie însă stăruie la confluența dintre iubire și frumusețe. Numai frumusețea spirituală se cuvine a fi iubită, căci numai ea este manifestarea sensibilă a Sfântului Duh, scopul vieții fiind tocmai dobândirea acestuia. Dar frumusețea cerească poate fi umbrită și întunecată de cea pământească, iar soții pot astfel uita de destinul lor veșnic. În această situație, adevărul divin se degradează și poate să dispară. Având frumusețea spirituală în centrul vieții sale, căsătoria creștină nu poate da naștere decât la roade fericite. Ea va satisface deopotrivă năzuințele sfinte ale celor doi soți, ca și trebuințele tot atât de sfinte ale copiilor lor. Vor fi lipsiți însă de aceste roade când sfințenia se va pierde, iar dragostea dintre ei va uita de calea frumuseții spirituale. E un fapt de constatare curentă că sunt multe căsătorii nefericite. Vorbind în termeni accesibili înțelegerii comune, ele au drept cauză principală uitarea la unul sau la altul dintre soți, dacă nu la amândoi, au obligațiile lor sfinte. Uitare ce se traduce adesea prin nesocotirea devotamentului, fidelității, bunăvoinței, înțelegerii și a respectului reciproc. După cum se știe, absența iubirii adevărate are efecte lamentabile în viața conjugală, care pot duce până la disoluția căsătoriei însăși. Ar fi o eroare să credem că virtuți necesare vieții comune, cum ar fi comportamentul, nicio profunzime și nu ar fi legate ființial de căsătorie, refuzându-li se în mod superficial un sens spiritual. Acest sens nu rezidă doar în faptul că iubirea este inserat, ci sub diverse forme, între nenumărate lucruri ale vieții zilnice pe care le transfigurează, ci tot atât de mult în faptul că vatra în jurul căreia se află cei doi soți devine un altar de jertfă, prin care ei își unesc sufletele în încercări și suferințe comune, mai ales cele legate de nașterea și creșterea copiilor. Altarul vieții conjugale trezește în soți vocația unei vieți duhovnicești. Dragostea însă, mai ales la începutul căsătoriei, împotriva aparențelor chiar, rămâne între soți fragilă. Dacă soții nu iau bine seama, absorbiți de însăși nevoile vieții căsătoriale, vor fi incapabili să accepte sacrificiile cerute de traiul în comun. Ei vor lăsa să crească și să se dezvolte capriciile lor individuale și va veni o zi când aceste capricii vor ucide dragostea. Dacă soții știu de obligațiile ce revin iubirii curate, ei vor evita tentațiile, neînțelegerile, vor căuta să potolească disensiunile și astfel se vor exercita mutual în blândețe și iertare. În măsura dezvoltării unei vieți spirituale, în căminul conjugal, sporește și intimitatea dintre cei doi soți. Iubirea autentică prevalează asupra oricăror conflicte și rezolvă în modul cel mai fericit multe dintre problemele relațiilor dintre ei. Lipsa acestei iubiri, dimpotrivă, îi face pe fiecare dintre ei să meargă până la capătul resentimentului și nemulțumirilor lor. Dimpotrivă, aspirația spre frumusețe și curăție obligă pe cei ce se iubesc să lucreze asupra lor însăși, să substituie prezența resentimentelor cu efortul de a se smulge din lanțul realității pământești. Făpturile sunt întemeiate pe cuvântul creator al lui Dumnezeu ca pe o punte de diamant de desubtul adâncului infinității lui Dumnezeu, deasupra adâncului propriului neant, spune Filaret al Moscovei. Dintr-un elan infinit și veșnic de iubire dumnezeiască, au putut să apară și alte existențe alături de Dumnezeu și independență de Dumnezeu. Omul a fost creat să servească doar proaslăvirii celui preanalt. Din această cauză, făpturii s-a încredințat iubirea ca supremă valoare. Iubirea nu este posibilă decât între două persoane, între două subiecte. Sfântul Ioan Gură de Aur ne explică faptul că dragostea, când unește soții în comuniunea veșnică, nu are principiul ei în natură, ci în Dumnezeu, după cum nici Iisus Hristos, unindu-se cu mireasa sa, biserica, nu a fost mai puțin unit cu Tatăl. Astfel, Dumnezeu se face și garantul libertății făpturii sale. Ajutorul acesta nu îi revine omului din afară, ci din interior, din viseriile inimii sale. El se adresează libertății spirituale sau cu o invitație la fericire, dar și ca o chemare la dăruire. Devotamentul lui este viu în măsura în care își păstrează credința în cel care îl susține. Pierderea credinței duce la alterarea devotamentului și chiar la pierderea lui. Problema divorțului dintre soți nu a constituit la noi până în prezent o preocupare specială de teologie morală, fiind mai mult un subiect de drept bisericesc. Nedesfacerea căsătoriei, privită dintr-o perspectivă care exclude un caracter strict utilitar, atârnând de legea iubirii. Nu e un simplu percept evanghelic pe care biserica să-l transforme într-o normă juridică, ci un principiu care depășește formalismul legii pentru a pătrunde în zona împărăției lui Dumnezeu. După cum se știe, singura excepție admisă în Evanghelie pentru desfacerea căsătoriei este păcatul adulterului. Prin urmare, adulterul este menționat ca o dovadă a faptului că nu a fost realizată căsătoria, că legea împărăției lui Dumnezeu nu a fost împlinită. Dragostea și adulterul se exclud reciproc, de aceea și taina căsătoriei e incompatibilă cu infidelitatea conjugală. Temeiul iubirii este credința. Biserica nu dezleagă căsătoria, de vreme ce comuniunea în iubire nici nu exista. Fie că nu a avut loc niciodată, fie că ea nu mai are loc în prezent. Biserica constată căderea din har a unor soți ce s-au căsătorit. Adulterul distruge esența tainică a căsătoriei, el devine semnul evident al faptului că prin căsătorie a dispărut iubirea, că viața conjugală și-a pierdut sfințenia întrucât iubirea dintre soți este materia căsătoriei. Într-o novelă a împăratului, Justinian se afirmă că o căsătorie nu este reală decât prin iubire. Divorțul nu este decât o constatare a absenței, a dispariției, a distrugerii iubirii și, prin urmare, simpla declarație a neexistenței căsătoriei. Dar această afirmație nu contrazice ideea nesatisfacerii căsătoriei, așa cum este concepută în ortodoxie. Viața creștină este o realitate teantrică, ea are un aspect divin, dar totodată are și un aspect omenesc, social-religios, întrucât se află aici, pe pământ. Elementul organizatorii comun sau elementul juridic propriu-zis nu lipsește cu desăvârșire din normele religioase și etice care reglementează existența și activitatea bisericii. Mântuitorul n-a înzestrat biserica cu norme de drept, dar nici n-a exclus omenescul din buna rânduială ce trebuie observată în viața creștină. Dreptul nu intră în conținutul specific al revelației nou testamentare, însă oarecare prezența normei de natură juridică aflăm și în religia creștină, chiar de când ea este organizată în chip social. Numai în sensul conformității cu norma canonică, păcatul adulterului, la care se referă Mântuitorul, devine un caz de divorț, în înțelesul juridic actual al cuvântului. Astfel, nici legea bisericească sau canonică nu trebuie desconsiderată. Abrogarea ei, sub pretextul că iubirea trebuie să se înfăptuiască de la sine, ar constitui și acest lucru cu o ipocrizie. Ceea ce dobândim prin lucrarea Harului e desigur mai presus decât ceea ce primim prin dispoziția legii. Dar pentru aceasta, o realitate superioară nu trebuie să nimicească una inferioară. Pe această linie, Biserica Ortodoxă și-a stabilit atitudinea sa canonică față de divorț. Legătura de căsătorie între două persoane încheiată legal se poate desface numai prin moarte sau printr-un alt fel de motiv care prin sine însuși este mai puternic decât ideea bisericii despre indisolubilitatea căsătoriei și care distruge baza ei morală și religioasă și care de asemenea este moarte numai că în altă formă. Adulterul este moarte morală. Prin acest păcat, căsătoria intră în disoluție interioară. În suportarea poverii pe care o procură partea ce a comis sperjurul, soțul vinovat ajunge în situația de a îndura un adevărat martiriu, devenind o victimă a unei căsătorii nefericite. Deși adesea, mai puțin remarcate, căsătoria nefericită prezintă și alte victime, tot atât de grave, copiii care suferă și a căror educație e mult compromis. La apariția creștinismului în viața socială greco-romană, în căsătorie domnea imoralitate. Legile matrimoniale erau departe de statul etic al convingerii cinstite și astfel divorțul era în toate privințele la discreția soților. Numai influența morală a bisericii creștine a putut pune stabilă opinii denaturate privitoare la căsătorie, proclamând indisolubilitatea legăturii dintre soți după norma eternă a vieții spirituale. Divorțul este o soluție extremă. În afara ordinii divine, conviețuirea împreună a bărbatului cu femeia în condițiile arătate mai înainte are, de cele mai multe ori, neajunsurile ei, asupra cărora nimeni nu poate închide ochii. Ele pot fi înlăturate, dar numai printr-o influență și intervenție morală. Chiar în cazul trădării prin adulter de către un soț, a destinului conjugal comun, celălalt soț nu are numai decât datoria de a face ruptura la un trică dintre ei, atât de mare încât să ajungă până la consumarea tragediei. Dimpotrivă, obligația lui morală este de a aștepta întoarcerea prin pocăința soțului sperjur. Este trist, fără îndoială că o femeie nevinovată să fie condamnată a ispăși într-o văduvie anticipată greșelile care nu sunt ale sale. Dar suferința acestei femei, care va evita însă orice complicitate cu bărbatul căzut, este o jertfă care asigură viitorul căminului, fericirea și liniștea generală. Însă de orice tentativă de divorț, soțul care a rămas nevinovat se cuvine să fie aplecat pe iertarea celui vinovat. În precizarea naturii și a sensului iertării în viața morală, învățătura ortodoxă nu rămâne la simpla condamnare a răului, ci aduce până la capăt ideea nimicirii lui. Nu poți scăpa de tirania exemplului dat de semenul care ți-a făcut o nedreptate, decât zdrobind însăși puterea răului care a ajuns până la tine, îndepărtând din inima ta tot resentimentul față de persoana în cauză. Venirea în lumea Mântuitorului a pus într-o nouă lumină valoarea omului și a deschis un nou drum pentru nimicirea răului, drum care constă într-o răspundere vie a omului pentru semenul său, mai ales când acesta este un soț într-o dorință aprinsă pentru salvarea sufletului lui, cu orice preț ar fi plătită. Iubirea face ca iertarea să nu fie o simplă trecere cu vederea și o nesocotire a greșelii pe care a săvârșit-o un soț, ci să fie o iertare creatoare. Păcatul se opune harului și dragostei dimpotrivă. La temelia desfințării lui, împreună cu puterea cunoașterii tainelor sfinte, se află nimicirea egocentrismului. Dumnezeu comunică harul iertării acolo unde este prezentă iubirea. Remediile căsătoriei nefericite privesc, deopotrivă, metode terapeutice și preventive, în funcție de rolul pe care îl au de a vindeca sau de a preveni relele ce se cuibăresc în căminul conjugal. Între remediile terapeutice, numim pe acelea ce vor să suprime, să atenueze și să paralizeze cauzele prezentate ale căsătoriei nefericite actuale. Aplicarea lor în genere aparține artei duhovnicești, respectiv scaunului mărturisirii. De cele mai multe ori, cauzele actuale provin din neglijarea îndatoririlor morale ce le revin soților în viața conjugală. De aceea, cel mai bun sfat ce li se poate recomanda este întoarcerea practică obligațiilor fundamentale care au fost uitate sau violate. Fără de legea trebuie să fie însă iertate de Dumnezeu însuși. Astfel, soții vinovați se cuvine să-și restabilească relația lor cu Dumnezeu pe drumul strâmt al înălțării care edifică. Prin intervenția duhovnicului în scaunul mărturisirii, soții ajung să-și aparțină din nou lor însăși, să se bucure de libertate pe care o regăsesc pe drumul refacerii spirituale, să fie persoane care trăiesc pentru sfințenie și adevăr. Nimeni nu ajunge la stare de har dacă nu-și supune voința sa naturală voinței divine. Soții, cei mari recalcitranți, vreau afla împăcarea într-o voință sinceră și eficace de a fi unul față de altul respectuoși, fideli, iubitori și devotați. E vorba de principiul și garanția unei împăcări sincere. Forțele care sunt necesare pentru a se ierta mutual și inaugura o nouă viață de unire perfectă le sunt garantate de către harul divin și izbăvitor. Remediile preventive urmăresc să suprime cauzele care duc la încheierea unor căsătorii expuse de la început primejdei de a se desface. Despre pregătirea candidaților la căsătorii în vederea primirii tainei nunții vom mai vorbi și în alte emisiuni. De data aceasta ne vom mărgini aceste motive care creează o atmosferă nefavorabilă în filipării căsătoriei trainice. Între acestea amintim perversiunea unor moravuri, datini sau obiceiuri, diviziunea concepțiilor morale privitoare la căsătorie, hedonism, senzualism sau individualism. Independența de orice lege care ar putea să-și rostească imperativul în interiorul conștient, ignorarea oricărui scop de ordin moral, social sau religios și, ca urmare, totală nereceptarea jertfei a devotamentului care nu rodește o imediată și simțită binefacere, refuzul de a crede în valoarea și realitatea a ceea ce nu e util și nu se întoarce spre profitul individual, sunt elemente potrivnice ce concepții naturale și creștine ale căsătoriei. Viitorii soți trebuie să evite orice orientare nerealistă. Vor reuși la aceasta cu atât mai mult și mai ușor, cu cât vor lua mai multe precauții atunci când se căsătoresc. Unul dintre cele mai mari inconveniente în calea pregătirilor pentru căsătorie constă în faptul că perspectiva divorțului face să se neglijeze însăși luarea precauțiilor. Astfel, această perspectivă înmulțește căsătoriile nefericite, deoarece strecoară nădejdea că te poți angaja fără risc într-o căsătorie din care ești sigur că poți ieși fără mari dificultăți. Rațiunea și prudența se impun deci ca datorii strictă viitorul soț și la fel a celor care își sfătuiesc să-și călăzească în alegerea lor, începând cu părinții, de asemenea cu părinții spirituali, cu nașii lor. Cu cât mai mulți își dau seama că caracterul utilitar, absolut și indisolubil al căsătoriei creștine, cu atât trebuie să îndemn pe logonici să se retragă la vreme, dacă socotesc că alegerea lor e greșită. Toți aceia care se depărtează de la lucruri fără prihană, fie acest lucru cât de tainic, se trădează foarte repede în alegerea lor de sexul celălalt și sunt atunci aspru predepsiți prin înjosirea și pustiul ce-l aduce cu sine orice legământ cu prihană. De aceea, nu are ori un bărbat nehotărât și care nu s-a dezbărat de cultul superficialității, este pedepsit de o femeie superficială care, potrivit alegerii lui tainice, trebuie să-i fie ursită. Iată, dragi ascultători, câteva lucruri pe care le-am spicuit din această carte a părintelui profesor Ilie Moldovan, Adevărul și frumusețea căsătoriei, o teologie a iubirii, o carte apărută în Alba Iulia în anul 1996 și am considerat că este necesar ca, prin intermediul emisiunii noastre, să tragem un semnal de alarmă pentru tinerii care s-au căsătorit sau pentru tinerii care intenționează să se căsătorească, pentru că este un pas foarte important, un pas și o alegere care trebuie făcută cu foarte mare grijă și cu gândul că această legătură pe care biserica o face prin taina cununiei trebuie păstrată pentru totdeauna. Dragi ascultători, până la o nouă reauzire pe calea undelor, Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic, vă spun Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumină.